Hau pakaixo gabon, txaperatiko entzulei gara bestearen, kolas, irratxaioan, estartea, martatik ameketerako tartu honetan. Ba, irrati kolas bat eitiko asmuako, Mikel, kaixo gabon.
Kaixo lander gabon.
Bueno, gaurko kolasean danetik sartzeko asmuako, haber denbore moto eskun.
Bueno, eta saiatuko etxu, ez?
Aurreko astian entzun basinuten, laginuan elkarrizketa bat, ba, bonus track zela. Irratxetik kanpo, hori berreskuratuko hau. Kita eta jokadukulako, eta ostegunean Eider Rodríguez zeongoa, eta bere hitzak sartuko ditu gorko kolasian, bere ikuntzako materiala liburuaz itzeingo dugu ostegunean, eta ba, horretaz galetu jaun Eiderri, zorienak emotia zain.
Ze, horiok.
Zer bezin, larriki zauritua, zauritua, zaritua, izen da.
Zauritu, zaritu.
Zauritu, zaritu. Kita izango dugu, angiolio liburutegiak antolatu zeban aurreko ostegunean liburu aurkezpen bat, bihar bertan beste bat. Danak ezin ditu ekarriko lasera, baina biharkoa bai, biharko liburuan inguruan hitziten saiatuko gaz, eta honetarako Klaus Armbusterrekin egin du bitordua. Berak bideratu behi dau faxismo, ba, faxismoan antifaxista talde aleman baten inguruko liburua itzultzia. Berak iritzen gau, berak aurkeztuko liburua bihar hemen kartzela sartzen. Eta, bueno, baduko oitxura zar bat, gustora egiten duguna. Dala, ondoko horrizetara benesi hemen kuku batein, eta kuku bat egingo dugu kulturera. Ostegunetako ekimenera, arrasatera. Eta Iker Brandiaren ekin itzein dugu, episkata orkesteko eskatu jau ostegun.
Hori da, hilabete honetan egongo dian, ez?
Hori da. Eta, bueno, honetaz gain, egunerako tasuna janitzen gaitxunez, ba, gaur bertan bebai itzaldi bat egonda, ezin izan du joan, baina ba, kukubasoko kidekin itzein du, haber kontu aldozkoen zertaz itzein da ben. Guen jeina urdai bain jartzeko asmo horren inguruan, dagoen kontrako mugimenduak, azalperak eman ditu gaur.
Bai, proiektu horren kontrako mugimenduak, ez?
Eta ba, horren inguruan galetuko zeu, la titular nagusiak eskatuko zeu, berzer, zer da bien gertatzen. Badakigu eta albisteak eltzen jakuz, ez? Egun erokotasunean, manola Eusko Alderdi Jeltzaleak bai nahi aben bultzatzia, baina oso gauzak garbi ez ditu esaten, eta ez dakigun momentu horretan zela dago nagoera. No, horretaz, itzengu Joseba Zuzaetakin. Eta, bueno, hauek dia, hola, euskunak, itzein aldo nahi bozu, Mikila, bales sarduin iguruan, nahi bozu eta berre.
Ni uste nahikoa horrein nara gaurko gunean, ales txiroan, inguruan.
Beste alde batetik, berbeinako guinuke be, Israelen azkenengo ekintzez, eta nola, ez dakit, bildur puntuaz nik bentsat baneukan, gertatu dana gertatzeko, hau da, Libanora gerra eramateko, gertatu alzan. Asko gertatzen, ez dia usartuko, ez da, ezingo da, bi frentetan ebili, bai.
Ba bai, hori emuten dago, ez? Olako pausu bat emun dago, ez da, bestek ez da enbilat.
Igual egunen baten inbiarko dugulako monografiko bat ulertzeko Libanoko egoera, ulertzeko Hizbola zer dan, ulertzeko munduko gerriarik indartxu nahi izango dela Hizbola. Eta Libanon dagoen, ez? Bueno, zai Liban ulertzeko bizkate komplikoa da.
Emuten dago.
Politxe izango litzake bai ulertzia eta bueno, kontua da Israelek berriro argiera gutzi dela, berai jakola inporta zer gertatu eta
lehenbe galantak indauka, Liban.
Horkoan, bauxen, beste behin, nik azkenengo albizteak entzun da bostu nileka hote gora ziren latita batean, ez da egiten nundaren kopuruak. Baxe, agun ematen behitu beharko goinuke. Igual irratxeo edeskainan joko lasen.
Bai, ondo golitza.
Euskia prestatu inbiar hori bai.
Bai.
Egun hor baitxekarri kontatzen.
Hoxe honena igual, ez?
Azkar bete epe itzen alko goinuke errekauzulana dagoela atejoka. Bale, beste gai batzuk laneko euskelak landu lasai, baina no, ikusiko aurrera begira landuko ditugu ondo iritzen batzu, eh? Eta gaurko honetan hori lau gai hortaz ba, oinartuko dugu iratxai ba, kolaxa.
Bai, lau horretara altzen baga.
Mucho. Ondo. Musika aldetik Mikel izango da pixkatzen, pintxatzen dozkuna ba, gai da gai alotzeko kola hori. Baina bauku bai hola hola estekin besten irratiren baten noiz bait soinuko zeban Mikel Azkargortan musikia
esto tú usted porque
veréis jo bai menik eskatu
es bueno te estos cuento muy igual dialduko jo dialduko jo dicho hecho
eta bueno hori besartuko dugu bere proiektu berria entzuteko aukera primiziaren kodolako menkolasian eta gero beste berrikuntza bat nahi ginuan jartzia albidetzia zuzeneko komunikazioa gure matematik entzuten badago zuzenean ba, nahiko ginoan zuzeneko komunikazioa errestu zortako sare sozialak baliatu egiten nahi bezala bestelako irrati batzuk eta ba, bueno, gu bai zaiak era hori egin du orduan ba, nahi dugu ere eko guinuk telegrama eduki aktibo eta telegrama mitxartez jaso mezuak entzuleekin baina telegrama ez du lortu dundu instalatzea beraz whatsappakin ningo proga nago zue
hor, azteko intzat whatsappakin
bueno, eskatuko dut zuguna da entzulen bat norbait balin badago hor mesedez bidaltzeko audio bat whatsapp bitartez audio izan behar da sartu alizateko da entzula alizateko irratizan eta eskatuko dut zuguna da nago zuero zer gauza bota bota, lasei, ez dago inoko mugarik baina bai eskatuko dut zuguna da hola, aitzakia moduan ze albiste nahiko zinuken entzutia zeuek txapa irratean. Ze albistea mesten duzu, da, hau guztu joaten entzutia txapa irratean, bueno, ba hori,
zer dan. Bialdu zeu zer, ez du ingo zentzurek, ez du entzungo, dano batera entzungo.
Jakiteko, ze telefonotara bialdu, ze whatsappetara bialdu, ba, Mikelek esango zu hor daukala txukuntxu
hori da.
Bota, Mikel.
6-2-2, 6-sortzi, behatzi lau, bat behatzi. Buh. 6-2-2, 6-sortzi, behatzi lau, bat behatzi.
Ez da gekatu matek entzun dutze.
Eso zelduk, eso zelduk.
Venga, nosondo.
6-2-2, 6-sortzi, behatzi lau, bat behatzi.
Ez duk erreza, eh?
Ikau, ez que horre, bestatzuk haukitzen guetara akordatzuk erreza gu.
Nik uste dut, entzuten da eta parte hartzen da beti berdinak izango dela, beraz gorde zuek telefonotan, zemakiago jarri txapa sareak, o txapa zuzenean, eta, bueno, prinsipioz, hola, gaur hola bialdu, gero hemendik aurrera, behiratxe, ez beritan parte hartzian ebali maduzue, holako mesuekin, bain beharko duzuena da, jarri, ba, jarri kolax eta ero audio bialdu, eta holakoak jakiteko zeinen bialtzen duzuen. Eh?
Ah, bitu, bitu. Bueno, bitu. Hori, danian hau, oso ondo.
Bueno, ba, hoxen, lehenengo proposamenak jasoko ditugu, albiste proposamenak. Eta aurrera jarrituko dugu, esan bezala, dauko borate joka kita ostegunean, Eider Rodríguezekin berbe egin joan, eta onduritzen mojatu da, berakin indako ba, bizketaldisa, ekarriko dutzu gaurko kolax sarrera honetara.
Venga, bode.
Eberriko lehenengo kita, kartzelako irakurketa taldea badator, Ireia 96an izango da, eta Eider Rodríguez gonbidatu dugu ikasturteri hasiera emateko. Eider, kaixo, egunon?
Kaixo, egunon, zamaruz.
Ba, gu, ondo, zu superatzen dugu, bai, zorionak emoteko momentua zuri, bai, sari, bo, sari ez, beka irabazio zulako.
Bai, 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 bai.
Xabier Lete beka. Xabier Lete beka irabazio zulako.
Bai, 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 eskerrik asko, bai. Inigo Aranbarriren hitza genira gine, zen harriki saritu baizan, bai.
Bueno, zer urbaten dau, zure bezlako irazle bat entzat beka honek?
Ba, lehenengo aldiz uste dut egon ahal izango dudala idazketari emana urte betez. Beraz, aldortati fantasia bat aneretzago, fantasia bat laizentzu literalean, ez? Askotan egin dut amaiz eta proiektatu izan duen dere burra hortan. Eta, bueno, ba, aukera emango dit, gainera beka honek horretara derri gartzen zaizu, ez da, karrik horretara emana aukera, beraz alde horretatik oso oso posibitago.
Ederki, bueno, ba, irriki dan, maiz, aizakurtzeko, baina...
Lehenengo iratzi imar dut, eh?
Bueno, irakurtzeko aukera besteik ez du izan, orduan, bueno, igual zurekin komentatzeko, bai. Lehenengo kitean gustu alin basare, igual bigarne atorreko zara, bai. Lehenengo kitean, edo irakurtza taldean, zuen lehenengo novela izango du bizpide, irakurtzako materiala. 2021 argitatu zinuan, Eider, eta ni gonbidatu eta gero irakurri dut liburua, eta pentsatu nuen, ostras, eskerrak ja ibilbide bat eginda, eskerrak ja ondo mastikotako liburua dela, irakurri eta talea etortzeko. Ze bai, oso tripak agerian utzi zinuzen novela horretan.
Beste guztia idatzi behar izan, liburu hau idatzi alizateko, naiz eta agian hau zan kronologian lehen da bizikoa logikaz, ez? Baina, uste dut, baietz, ez? Beste guztiak eman didala, baina arteko liburuek, edo liburu arteko, liburu hori idatzi arteko liburuek eman didatela, eskubidez egitasun, aukera, backgrounda, indarra, ezagutza, ofizioa, nahi zuen bezala deitu, edo gauza askoren matura da, ba, hau idazteko ez.
Kontua da, novela, zuelengo novela dela, no? Irakurri zaitxugun txarte ipuñekin, komiki ere, mean novela jarkatu, eta nik irakurri nonean esan, hau novela bada, ala zer da, ez? Eta zuei entzun da, kontuatu ez bai, novela da, ez fizioa, baina novela.
Hori da, bai, novelaren definizioa oso, oza, novelaren definizioaren barruan, oza, asko kabitzen dira, ez, haure bai, ez. Orduan, nik novela deitu nahi izan nion, ez da, testigantza bat, ez da, autobiografia bat, hartzen du bakarrik bere bizitzako denbora tarte bat, eta gainera ez du hartzen exhaustiboki, zehazten nahi, bueno, ba, novela den, genero horretara eramaten, ez, ba, nire bizipen sorta hori, eta horregatik ditu diot ez fikziozko, ze egia da, edukia, materiala, autobiografikoa dela, argumentua autobiografikoa da, ez, baina forma aldetik eta helburu aldetik novela batekin egiten zuen bat, horregatik erabaki genuen, Leire López editoreak eta biok, ba, ez fikziozko novela izendatzea, ez, da, katalogatu egin behar dira askotan, zoritxarrez, liburuak, ba, alako edo bestelako zerrendatan sartzeko, edo, bueno, bizitza, oza, mundua katalogatu egin behar da, ez, hori da, Aristotelesek esaten zuena, geure egiteko, ez, beraz, hortik, pasa behar denez, ba, iruditu zitzaidan, edo zitzaigun, hori zala etiketetan gehien urrutzen zana, ba, liburuaren esentziara.
Novela horren barruan, zeuak ten zaitxugu, pertsonaia nagusi bezala, kaos bat, kaos bat, mugaz, zentzu askotara ikusita ez, baina gero, kaos, ez da git, nik ordenatu bat esango notuke, ez da git, nahi eta bihautako efektua dan kaosana, ala alaxe urtean jatun, alaxen egin zinuan botaka liburua.
Bueno, lehenengo, uste lehenengo aipua dela, ez? Nobelan agertzen dena, Maurice Blanchotena, ez? Ba, esaten du, ez? Hondamendiari buruzko liburu bat idatzi zuen, hondamendiaren idazketa izenekoa, ez? Da hor, aipu asko jasotzen ditu, eta batzan, utzi diezaiogun, hondamendiari, ez ditut izak zehazki digoratzen, baina hondamendiari hitz egiten, nahiz eta kausaren bidez izan, edo xintasunaren bidez, ez? Hor da, uste dut, hondamendiak horrela hitz egiten duela, modu kaotiko batean, kaosak ere hondamendira eramaten gaitu, isintasuna dago tartean, da, bueno, guzti horri leku egin nahi izan nion, beraz, ez duen gehiegi ordenatu nahi izan. Badago linealtasun kronologiko suerte bat, baina tartean utxune asko dituena, ez? Eta tarte horietan, utxuneak doen tarte horietan, bestelakoak sartu nahi izan ditut. Beraz, bai, autu bat izan da, ez? Nahi nuen hori islatu, ez? Baina modu irakurgarri batean.
Badago esan duzu ba, lerro bat, eliguda esarkatzen dena denboran. Badago bebai, ez dakit, sentsazio sentimentuen olako bilakaera bebai, eta amorrua, konpasinoa, eta bukaeran maitasuna.
Bai, nik egia zan, ez duen bilatu emozio bat idazkeri liburua, azin nuenean gehien urbiltzen zan emozioa edo gehien arrapatzen induena edo izan zan amorruan eta iguina. Tristura ere bai, baina sakonera hon zegoen. Gaina hartzen zioten beste bi emozioak. Eta uste dut, idatzia da, aipatu dituan lehenengo bi horiek joan direla urtuz, haian tristura agertu zan, eta bukaera arte, nik liburua bukatu arte ez duen jakin maitasuna zegoenik. Izan ere, lehen aldiz liburu horren zirriborroa irakurri zutenek esan zidaten, ez? Mm-hmm. Maitasun gutun bat izan zitekela, jazukan inola ere horren kontzientziarik eta arritu egin gindu, no, izan zan bizo bat idazketaren bilakaerak ara eraman induen ez ustean.
Bueno, Ider, guzti honetaz, ba, liburuan ba, deskribatu dituzun pertsonaiez, isiltasunez, itzingo dugu atorren ostegunean, Kartzela Zaharrean. Eskertzen dut dugun mordo bat ba, gure gonbidapena onartu izena, bai kartzela etortzeko eta baita elkarrizketa hau grabatzeko, bai, mi esker.
Sharon ondoan, beti ondoan. Goizeko irurak omen ziren, izan ditan blai miratzari zen. Ikaratuta pasioan, korrikazi zen odio egin ez itzera noa. Itzera noa. Espero que te salgo que lo siento aquí. Un rango y sen de días hay de pantalera día tu fira grupo y alejar tu papá te ha edificio en cotea tu suelo el por el día el día el día.
Bueno, hemen jarraitzen dugu Txapa Irratian 97.20 FM-ean, Bergarako Irrati Librean. Eta esan bezala askotan, Kartzela Zaharrak eskaintzen dozku, aukerak gai ezberdinen inguruan hitz egiteko. Eta horietako batekin egingo dugu aurrera, iruditzen bajatzue hurrengo minututan. Bihar bertan, Bergarako Kartzela Zaharrean, liburu aurkezpen bat izango da, Historia de un movimiento alemán de izquierda radical. Eta honetaz hitz egiteko, telefonoan beste aldean Klaus Ambruster dago. Klaus, kaixo, atzaldeon edo gabon?
Kaixo, gabon.
Bueno, bihar hemen izango zara, Kartzela Zaharrean.
Bai, bihar egongo gara, bai sare antifascista, bai bazkale elkartea. Uh-huh. Elkarrekin kaleratu genuen liburu hau. aipatu duzun liburua, eta bihar orkestuko dugu.
Orkestuko duzu bihar azaldeko 7etatik aurrera hemen, Kartzela Zaharrean.
Hori da.
Baina, baliatu nahi genuen elkarrizketa, ba, ezagutzeko. Baskale elkartea aipatu duzu. Aipatu aldi guzu zer dan Baskale elkartea, entzulentzat, ezagutzeko pixka bat?
Bai, Baskale elkartea da Euskal Herriko, Afrikako eta Europako pertsonen elkartea. Eta gure gaiak dira memoria historika, migrazioa, euskara, eta badugu web horri bat alemanieraz, eta pio bat artikulu aurkitu alduzue.
Ederki,
bai, eta kasu honetan gu gara argitaletxea.
Vale. Zuek zarete Baskale da argitaletxea, eta zare antifasistarekin bai. Elkarlanean argitaratu duzue historia de un movimiento alemán de izquierda radical. Bai. Zer dela eta liburu hau, eta zer gaitik?
Liburu hau da antifasismoaren historia, gutxi gora bera. Eta Alemaniatik ikusita. Orduan alderdi komunistak pasaden mendean sortu zuen akzion antifasista ekintza. Mila bederatzieun eta hogeita mabi. Orduan naziak justo baino lehen. Eta handik gaudera, zegoen borroka, langileen borroka ere borroka antifasista. Eta hau da liburuaren historia.
Vale. Eta zergaitik momentu honetan, zekaro, ikusten dugu Europan barrena baita gure inguruan ere, momentu faxistak, gero eta ez dakit indar gehiago, baina bai oihartzun gehiago dutela, beharrezko dira olako liburuak eta pixkat historiara joatea ere ezagutzeko nola borrokatu zen faxismoa gune ezberdinetan?
Bueno, gu hasi ginen liburu honekin orain dela 4 urte, baina itzulpena bai, demora asko kostatu zitzaigun. Eta uste dugu liburu beharrezkoa da. Beharrezkoa da antifasismoa, fasismoen aurka zeo zer antolatu nahi baduzu, orduen jakin behar duzu zer den fasismoa eta zer izan zen fasismoa. Eta horregatik historia ikusi behar dugu eta jakin behar dugu. Eta, bueno, hau da gutxik bada bera liburuaren historia. Eta ez da bakarrik historia, baizik eta ere aktualitatea. Orduan, liburu orain dela 100 urte hasten da, baina gaur arte kontatzen du zer gertatzen den, ez bakarrik Alemanian, baiz, bereziki Alemanian, baina ez bakarrik.
Bernd Langer da idazlea. Ez dakit kontatu aldiguzun nor izan zen, nor den Bernd Langer.
Nor den. Bueno, Bernd Langer da aktivista antifasista. Jaio zen 1960an eta gaztetik hasi zen mugimendu antifasistan borraukatzen eta momentu batean hasi zen libur edo testuak kaleratzen, idazten eta kaleratzen, eta 2012an lehen edizioa kaleratu zuen. Izan zen 80 urte akzion antifasista. Eta urte muga honetan idatzi zuen lehen liburua. Oso txikia izan da, eta ez liburua, baizik eta folleto bat, eta hiru urte geroago zabaldu zuen liburua, eta bueno, lehen liburua izan zen, eta 400 orria, ja, eta bai, eta handik aurrera jarraitu zuen idazten, eta gure kasuan gure libura daude seire egun horria orduan. Hau da, ez da liburu bat, baina baizik eta prozesu bat.
Bueno, bihar ikusiko dugu aukera ikusteko eta
bai,
eta ezagutzeko liburua. Ezagutzeko ere, hemen atzean dagoen lana, esan duzun bezala lan handia egin duzuelako eta itzulpenak bere prozesu izan duelako. Ez dakit, bai, hau den euskaratu zuen argitaletxe bezala, ero Baskale, Baskalek argitaratu bai, den liburu bakarra, lageiago baditu zuen, eta...
Ez da normalean ez da gure lana. Ez dugu liburu gehiagorik, eta kasu honetan gu denbora luze bat, elkar lana egiten ari gara sare antifasistarekin, eta kasu honetan gu egin dugu itzulpen erdia eta zuzenketak, eta orduan logikoa izan zen gu argitaletxe bezala agertzea.
Oso ondo, Klaus, eskertzen dizugu gaur hemen izatea, aurkestea liburua. Bihar gure entzuleak gonbidatuko ditugu, 7:00 etortzera Kartzela Sarrera, eta liburuaren inguruan gehiago jakin nahi badute, zuzenean galdetzea, liburuaren ardura izan duzuen, oi? Eskerrik asko, ona etortzearen.
Mil esker, eta horrengo arte, bihar arte.
Bihar arte, besarkada bat, Klaus.
Baya, besarkada bat, agur.
Batzeko zanbaten ospitalera eraman duten antzintziketan alegin guztiak aperrika indipatzaigoen etiko klan rokerandia
Bueno, Kartzela Sarreko kontua, Kartzela Sarrak kolasian aitzakien mordo bat eskintzen dozku, gai ezberdina lantzeko, antifasismoa eta alemeneko mugitu antifasistaren baizlada bat ezagutziko kere izango dugu, bihar hemen Kartzela Sarrean ataleko 7:00, Angi Olio liburutegiak antolatuta, eta ondo irutzen mojatzue, Ferrarako kartzelatik Arrasateko gaztetxera joango baz, Arraseko gaztetxean azkeneko urtetan kultur ekimenak, ostegunen ortuguen, no? Musika eskaintza interesgarria, interesantia eskaintzen dozku. Eta urtero zehazten gaz, bentsat, kolaxean moren berri moten bai, honetarako Iker Barandiaran izaten dugu aliatu, konplize eta sekuestrau, audio bitxartez badabe. Eta eskatu jauna da, bizkatik azurta zira honetako urriko kultureko...
Programa zinuen inguruan ez, datosten taldien inguruen,
kontatzia, zer datorren eta zer aurkitu elko dugun, osteguretan.
Kaixo txaperratiko entzuliak. Bueno, urriakin badator kultur ostegunen denboraldi berri bat. Urriak 10 hasiko, 15. denboraldixa dagoeneko, eta horren arduradunak izango die BAMS taldekoak. Talde hau Hernani eta Donostialdian kokatzen da. Dagoeneko 3 disko dituzte, eta euren eskaintza puff rock, real kids, punk rock and roll, hor estilo horren artien kokatzen da. Eta naiz eta badien estilo batzuk askotan entzun ditugunak, ezta? Zehose dauke, freskotasuna. Freskotasuna, igual puff rockerako hurbilpen hori, ero estilo berezi xa daukon frontman hori, Taket, zeo ze dauke. Eta esan dako moduen, honezkero hartza rekordzekin bilan luze kaleatu dituzte, eta azkenengoa folk rekordzekin. Hortaz, ba moduniko rockeruen hasiko dugu amabosgarren kulturostegun nen denboraldixa. Bale, hori urriak amarrien izango da, BAMS taldia. Gero ja urrokuen, urriak amazazpixen Kinky Boys eukikou. Kinky Boys bada talde berezi xamarra bai, honezkero disko luze dituzte, iruanka ditu taldiak eta horretako bi Bilbon dauz eta beste bat horringuruen eta topetan ditugu tartien parteide kuriosuak adibidez baterixa, Jordi Vila hau da trogloditaseko baterixa izendakua eta bueno beste talde pila batekua eta oso sasoionien dau horrekin batera Mushakers taldeko margaldaibe bai dau niko salsera dana eta baitxa beste hainbat proiektu erdi punk, erdi junetan ibilitzako Mikel G. Mantxo beste disiplina batzugatik ezaguna ingo jatzuena batzui bueno, eurek esaten da postpunka etxen da bela, power trio formatuen baina neuk postpunka esbain gain, ez dakit rock and roll ilun eta gordina behan zematen dotor Ea ba, guztetan jatzuen. Hau, urriak amazazpixen, Kinky Boys. Beste aste bat aurrera, urriak hogeta lauan, Keia taldia ukiko. Keia oinatit idator, eta hor dau Sharon Stonerko bi pieza, hortaz musikari finak bermatuta dauz. Horrez gain, kurrikulun zen ba, ezin daukan Iker Martinez, ez bere kurrikulun dana asaltzen, baina ezautzen dozu, batzu Potenki, Sharon Stoner, Iker Martinez Zaldierrenak, eta bar, eta bar. Eta talde hori gidatzen Ane Arruti. Eta honik, ba, popa, roka, bestelako kolore paleta asko batzen dituzte proposamen honetan, iluntasunetik, ba, dizdiraraino joen aldana. Hoixe orduen, urriako getalau, Keia. Eta hilebetia bukatzeko, urriako getamaikan, Eneritz Furiak eukiko gurekin. Eneritz Furiak mugan bizi da, bakarlari bada, eta mugan dago askotan bere proposamenekin. Gitarra eskutan, eta dozenaka erregistroa hotxien, ba, kapaz da, bere adibidez leloko bidizkotan infantil antzeko joko batetik, gamberrotik, eta itxaskorratik asko dauzken kantuak idazteko, gai, da. Eta adibidez, azkenengo sasoien ja, sormena areta geixau eragiten dabil, eta esango neuke, ba, esperimentetan bebai. Eta bueno, hor da, ba, bakarlari bat Euskal Herrikua, ja, urtiek daroiena, eta eskintza berezi xadaukona. Ba, horta, zone die kulturoste honen, amamos garen denboraldiko, urriko proposamenak. Lau. Ea, ba, zuen guztoko adien. Bale? Urrengo hilera arte, agur!
Eta plana, arrasaten iten dozkuek, kulturikuek. Eskaintza politxa, puntual hasi, amarretan, eta goiz bukatzen den kontzertuak, bertara juteko behu, kera eskaintzen dozkuek. Ba, arrasateko kontuekin eta kultur kontuekin ba, bukatu, eta bain, negotzu kontau. Kontau, bakizue ba, gure irrati txiki honetan eta irratsaio xelebre honetan, ba, lotza gutxi okula eta erosein gairi eltzen jaula. Aurreko astean, adibidez, ba, udalangileen, enpresarako udalangileen aldarrikapenen inguruan itzen ginuan, eta honetarako ba, udaleko langileen ba, ordezkaritza nagusia daukan ba, sindikatuko ordezkariakin ba, itzen ginoan eta berakin ba, aldarrikapenen inguruan ba, jardun ginoan, ez, inigokin. saiatu ginen ulertzen mentzat masen eskatzen zebena. Aldi berean pentsatu ja, bueno, ba, alde bate entzunda, ba joasen galdetzera be bai. Udal ordezkariei, udalgorko ordezkariei, ba, bereien postura zein dan, edo zein dan, aldarkapenen aurrean duken jarrera, iritzia. Eta lotxagabe, ba, deitu eta galdetu dugu, aber, prestengo liraken egoteko eta hitz egiteko hemen. Bereien erantzuna hasteko eskertzea izan da, eskertzea ba, hitza emoteko aukera eskaintzea, baina momentu honetan erabakita daukela kanpora begira ez hitz egitea eta saiatzea barruan lantzen eta egosten ba, gatazka honen konponbidea. Beraz, oingoz bintzat, ez dugu bere hitzak, bai, saiatuko az, aurrera begira. Mm. Ba, berriro be, gai hau lantzen nahi baldin badugu, ba, behigen hitza jasotzen.
Atia joko guntzen.
Hori da. Eta esan dugu, bai, iratxai honen, gaurko iratxai honek, ikasturtuko bigarren iratxai honek, basukala gauza bereziak. Badoku, zare sozialetan, ba, gurekin parte hartzeko aukera. Mikel esango zu telefono, nik zut ikasi, eta zut ikasiko nik uste dut.
Eta zut ikasiko nik uste dut. 6BB, 6SORTZI, behatzi lau, bat behatzi.
Zer egin da behirrati, ondik jartzeko 0000000 eta lakoak.
Pa, bingo, be.
Bueno,
ba, bueno, ez da egit. Aiak bidoz.
Bueno, aiak bidoz, gu estu pagatzen. Baina, beste ez parte hartu. Eta, bueno, eta, zuzen esposo entzuten, eta nebo dut datorren asterako zerbe dialdu, ba, bidu lasaiz bai. Apuntau telefonoa, entzun grabatu alin bau, entzun aldo zula zai. Eta, eta esan dugu gaurko iratxeo, gauza beste gauza berezo, primizia bat, ba, proiektu musikal baten berri, nahi dugulako. Eta kasu honetan proiektu musikal berezi ja, Mikel.
Horiok, ba, gure saun eta lagundan Mikel Azkargorta, ba, do, bizitza guztia doiala hor bajo baten atzian. Ba, ba, ibilida, ba, Master Riverren hasi izan, gero du estatiko dalako talde bat behar gizoban, Shut Up, Cool Panic, eta baten bat astuko jat, eta gero ja Bilbo inguruan, jazz munduan eta ibilidana, bai, jende desberdinekin joten, bere tribua behar gizoban, jazz trio bat, eta oin Gonzalo Portugalekin olako blusero mitiko batekin dagona bandan, eta ba, Mikelek be, ez dakigu zela, baina eta erradu denboria behai. Hor, urtiak zauzkan hor, kantu batzuek inda, eta bueno, behintzate, igo ditxu sare sozialetara, eta baduk asmua hori grabatzeko, eta ekarriko jaguna kartzela sarrera be bai, seguramente azaroak 16, 17 hor asteukera hortan, eta hoxe, ba, bere kantu bat entzungo.
Venga, beste inungo irratik ez dutzu eskainiko. Au.
Horiok.
Bere bai, venga, be. Horiok. Markatu, Mikel.
Venga, ba.
Bueno, hoy jaso dugun albistia, ¿eh? Politza litzake hori entzutia bai. Bai. Bueno, eskerrik asko ino, bialtzaren zure albiste amestu hori. Gehiago jasukatzen nahiko inuzke, amestean bitxartez lortzen dalako etorkizuna, bai. Zetxik ez.
Noski baiet.
Zetxik ez, egun ematen okupako monjen jardin eder hori, hemen nosu gertu da hona eta hain gutxe ezagutzen duguna. Sartu beharko bat, igual lehenengo eta ben, esploratzera ikustera. Bueno, bai zen, zaiz eselak, hortarako balio dozkue. Zentzuliekin harreman zuzena izateko. Bueno, baki, estala izango erreza, baina, bueno, saiatuko gazen.
Saiatengo.
Bidia sortuko etxu. Datorren astean, sin falta, WhatsAppetik telegramera saltu ingo dugu, eta ukiko dugu telegramez jasotzeko aukera bai. Ea, lortzen dugun. Hau zizien da Mikel, hau zizien da
bai.
Lekure lehenko ekarpena jaso duguna, saiz zuzen bitxartez, eta aurre ingo dugu, ja ikasti irratxeio amaiera honetan, Mikel. Yeah. Horreiten dugu gure irratxeioan amaiera parte honetan, amaitzen joan beharko baz. Badakizu egunerokotasunak askar doiala, egunerokotasunak jaten gaitxula, eta herrixan hainbat ekimen antolatzen diela, eta horren berri bemotia nahi izaten dugula. Egunerokotasunak dut, albisteak etengabe jasotzen ditugu, badago albiste bat hor, Guggenheimen inguruan eta Urdaibaiko proiektu berrien inguruan hor azkenengo urteetan noiziamen gora eta bera bera eta azkenengo astetan egia esan gorakada bat izan dago, ez? Hau testuinguru hau baliatuta ala ez dakigu, hitzaldi bat antolatu dabe gaur bertan Mendia Bizirik Kubasok eta Larramendiko Arnasa erosterian kontrako mugimenduak eta honetaz hitz egiteko gonbidatu dugu gure kolasera Joseba. Opa, Joseba, kaixo, gabon.
Apa, gabon.
Bueno, Joseba Zuzaeta esan dugu itzale bat antolatu duzuela gaur bertan, irizar gaurek izan gai honen inguruan pixkat berratik aldein irten eta Urdaibaira joan zate Urdaibaiko arrisku edo proiektu posible horren inguruan azken berriak jasotzeko.
Bai, bueno, alde ez dugu alde askori, porque zen eta guk ikusten dugu kasu honetan be, gu Larramendi eta Basalgon dator aixerrotan proiektuan bezala, aman komunian daukagu Guggenheim Urdaibai herri plataformarekin gainean etorri jakula kanpoti datorren proiektu bat, inguruko beharrak ez dagoela kontutan hartzen, eta gainean diru publikoa zautzen dagoena. Eta borroka hortan, ba, nahi genuen jakin busturi aldeako jendearen berri.
Azkenean logika berdinak dauzke borroka ezberdinak ez?
Bai. Azken finean, nahiz eta leku baten aizarrotak izan bestean, errauspegi bat eta bestean museo bat, Legunia Martina Aranberrik berrien idazten zeban eukaliptoaren artea, eta zan, azkenean erantzuten dauela eredu kapitalista, ekologi kapitalista berri bati, ez? Eta, bueno, horren berri nahi izan dugu, jendia hurbildu da, eta nik uste dut gustora atera dela, bueno, gustora pixka eta harrituta baina informazio asko jaso dauela.
Azkenengo astian entzun dugu nola Eusko Alderdi Jeltzaleko ordezkariek esan daben baietz bultzatu behar dabela eta gauzatu nahi dabela Urdaibaiko Guggenheim proiektua. Testu inguru honetan antolatu duzue, ez dakit titular nagusiak edo zer ze kontatu duzuen Urdaibaiko lagunek?
Bai, batez be bilatzen dabila tolestura guztiak indarrean dagoen lege dixari. Eta saiatu diela behin eta berriro, botuan truke, bai erkidegoan eta bai Madrien daren partiden arteko botuan trukak eta horretan legiak aldatzen euren interesan dako. Eta herri plataformak azkenean ikusi dau jomi dala Europar legedizara eta ingurumen aldetik daren indarren daren legedi hori heldu eta saiatu defenditzen dauenari, porque danok harritxu eta gelitxu ez dugu jasoten informazioa, eure be informazioa jasotzea oso zaila dauke, eta telebizta aldetik eta komunikabide normaletatik oso zaila da. Eta gaur benetan jaso dugunean informazioa, eta gainera eurek landutako informazioa bat kez da bitartekoen etorritza, harritxu eta gelitzen za ze egoeretan dagoen proiektua eta ze datorkigun gainean.
Itzaldixak ez, itzaldixan egon ez gazenok, eta esan duzun bezala informazio gutxi dago unok, ez dugu ulertzen, ez dakit oso ondo, zein dan proiektua berez? Zer nahi dan egin?
Proiektua berez jarraitzen dago beste megaproiektuen logika. Lehenengo informazioa eskuta egiten da. Gero, dagoen informazio gutxia ez da kanal ofizialetatik ematen. Gero, proiektua zatitu egiten da. Bere eragina edo ingurumen kaltiak eskutatzeko. Eta gero, azken finean, datuak eta jasotzen die beti beste bitartekoen bidez. Eta jendeak ez doka proiektuaren osotasunaren irudi bat, ez? Orduan oso zaila irudi egiten jako kareko pertsona bati irudikatzea zer datorkigun edo ze kalte ekarri bedaben proiektu honek. Eta jarraitzen dago logika bat zein herri, osea, herrietako hirigintza plan orokorra be aldatu egiten die kabida emoteko, leku emoteko olako proiektu bati, osea, gauza oinarrizkoena be aldatu egiten die lege oinarrizkoena be aldatu egiten die kabida emoteko olako proiektu handi bati, ez?
Garbi dagoena bai, olako proiektu handiek eta olako azpiegitura sortzeak olako espazioetan kontrako mugimendu sortzen dituztela, eta ordu behin kasuan eta proiektuen kasuan beha alaxen da, eta inguruko herrietako jentea mugitu da eta kontra saldu da, eta horren mugimendua be nabaria da, ez?
Bai, eurek erantzun hona ekidabie aurreko baten aurreko urtean beha ondolatu zeben manifestazio bat, baina eskualdetik aparte eurek erantzun gaur erdi prometan euren kide batek esaten zeban batzutan Euskal Herri Jeltzalea defendatzen dauen moduan proiektu nazional bat bezala guen jina Urdaibain eraikitzea, ez zetezuan, gure manifestazioa be izan behar du izera nazional bat. Ez da bakarrik arazo bat busturi aldekoa baizik eta Euskal Herri osokoa, porque olako zen eta olako eredua ba, etoriko jako beste ibe inposatuta goitxi bera, ez? Eta eureko horregaitik gu bergan erreka garbiketako egunian, baina bueno, eurek esan duzu, elase egon atzalien ingo da manifestazio zaratatzu bat antolatu dabie Gernikan urriak 19 atzaleko zeiterritan eta espero dabie pa hainbat lekutatik pa ja jaso dabie atzekimenduak eta hainbat lekutatik Euskal Herri osatik jongo gara eurek laguntzea.
Bueno, a plana izan alda, goxen erreka ausulanean parte bai, hartu, eta gero atzalean...
Bai, ja plana inda da, egun horretarako, bai.
Oso ondo, Joseba, bueno, jarraitzen dugu, jarraituko dugu.
Bai,
irratxe horretan beti bizkate herriko kontutaz jarduten dugu, baina...
Bai, porque komenta dut, baina... errostegiaren inguruan pa epaiketa batzutare hor oine martzan eta euren epiak betetzen eta bueno, esperantza dago pa epaiketa horretan ebazpen onak izatea eta bueno, Larramenditik gertu basalgon beste makroproiektu bat datorkigu, bosei aixerrota datoste, eta horren aurre eman naiz eta ez jakin asko proiektuen horren badakigu jarritzen dauela oingo eredu kapitalista basati hau, eta bueno, horren inguruan be mugitu beharko, osake egongoa.
Mugitu behar gaz, osun hartu behar du, pentsatu behar du, eta bueno, zabakotxak beriritzia
sortu. Bai. Baina, karakaten bezala argi euki genuen ze torkigun, ze ereduri erantzuten dion, oingoan beberdina da. Osa, horrein beda, kanpoti da torkigun proiektu bat, interes kapitalizakin, ez duela erantzuten eskualdeko beharrei eta bueno, guk gizabanakoak horrez daukago ezer honik jasoteko. Osa,
bueno, Joseba, ez dugu itxungo itzaldi bat antolatzea honetaz hitz egiteko, bakizuen nahi duzuenean ba kolaxeko mikroak zabali darela, holako gaietaz hitz egiteko bai.
Vale, mila esker.
Bueno, Joseba, besarka bat, eskerrik asko eta animo.
Venga, zui, agur.
Agur.
Television shuts off at 2. What can a lonely rock and roller do?
Bueno, Mikel, eta horrekin amaitzen gomekoa zure horko saioa. Kontu egiten sartu ditu.
Baina denboraz.
Denboraz, ondo.
Ez da normala izaten, eh? Ondo, fenomeno.
Ostegunean kita dugu eta kitakin hasigaz, edekuntzako materiala, Aide Rodriguez Zenitzak jaso ditu, liburuan berri emateko, eta gomiatuko ditugu entzuleak, nebali bade, ostegunean...
Ostegun nontan, zintxerdetan, mentxeungoa.
Kartzelan baliburua destripateko, erikantzeko materiako ladrillo eta argamasa guztiak eta goitu, eta ikusiko gabe.
Horiok.
Zela osaten du gorputz bat, zela osaten du bihotz bat, horrekin. Jarraitu dugu, angelioa liburutiek antolatutako ekimerakin, eta Klausekin itzein dugu. Liburu baten berri emango eskuelako Acción antifascista, historia de un movimiento de izquierda radical Alemanian sortutako movimentu antifascistaren inguruko liburu bat nire bello beharrezkoa bat amales, gaur egun movimentu antifascista fascismoa gora egiten da bela, moten da bene bakarai hauetan
Ikerrekin behonga, kulturreko ikerrekin behonga, presenta dozku urriko hilabetean ongo dien lautaldiak.
Eta gero, ba, Kukubasoko kidekin hitz egin dugu, Josebakin hitz egin dugu, baka hor bertan egon da nitzaldizan inguruan. Urdaibaiko Guggenheim nan museuan proiektuan inguruan, eta horren kontra sortuan movimentuan inguruan, ba, nitzaldizan egon dalako.
Hori da, Mikel Azkargortan kantutxoa sartzeko aukeri aukidau, Mikel eta bere bajoa.
Eta sare sozialak proba auditxu, lehengo aldi zuzenian hemen, txapaieratean, eta mesazpi.goixan, ba, FM bitxartezera gutxi manejatzen gaz, eta, bueno, ba, bestelako bidiak
topo ditxu. Bai, sozein biako.
Gogoratu, ba, mendik aurrera, ba, aukeriok izango duzuela. Ba, zenbaki horretara zuen ekarpenak bidaltzeko. Lasai, goxo, sofan jarrita, audioa garra hau, eta bidaldu. Jarri zehiratxea etako dan, bat espada.
Hori da.
Eta bota. Festivala datorren astean hemen elkarren entzungo gaslakoan, Doloin.
Doloin.